Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 10-njy noýabry hepdeniň 30-nda güni şuňky programamyzda Aşgabatda ýyldyz ulgamy kadaly işlemeýär. Lewapda plany dolun taxtaçy daýhanlara gowşuruljak towutlary olaryň özlerine satyn almak tapşyrıldy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Ruminiyada geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň diýilýän resmi netijelerine görä, Ýewropa bileleşigine tarapdar iş başyndaky prezident Klaus Iohannis saýlawlaryň birinji tapgyrynda birinjiligi eýelepdir. Merkezi saýlaw bürosynyň 11-nji noýabrda sesleriň 96%-nyň tanalmagy netijesinde beren maglumatyna görä, häkimet başyndaky merkezi sagçy Milli Liberal Partiýanyň goldaýan dalaşgary Iohannis sesleriň 36.91%-ni alypdyr. Iohannis 24-nji noýabrda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň 2-nji tapgyrynda goloýda wezipesinden çetleşdirilen premier-minister Sosial Demokratik Partiýanyň lideri Viyarika Dansila bilen bäsleşer. Ol seslerin 23.45%-ni alypdyr. Prezidentlik saýlawlaryna hasaba alınan 18 million saýlawçynyň 48%-i gatnaşyp ses berdi. Polşada Ukrainanyň Donbas tebitindäki dowam edýän konfliktiň veteranyny Ukrainanyň milletçi toparynyň agzasyny ekstraditsiýa edip etmezlik boýunça sud diňlenşiginiň 12-nji noýabrda başlanmagyna garaşylýar. Bu barada Ukrainanyň Lublinindäki konsuly Artём Valakh 10-njy noýabrda jurnalistlere mälim etdi. Ihor Matsur 9-njy noýabrda Darohusk Yahudin serhet geçirilisinde polşaly serhetçiler tarapyndan saklanypdy. Ol asy tagçy milletçi Una Unso toporunyň ýokary derejeli agzasydyr. Russiýa Interpolyň üstü bilen onuň tutuk edilmegini sorapdy. Mazur 1994-1995-nji ýyllar aralygynda bolan 1-nji Çeçen urşunda Russiýanyň federal güýçlerine garşy töwüşmekde, şeýle-de Moskwanyň ekstremist hökmünde häsiýetlendirýän 2 Ukrain toparyna agza bolmakda aýplanýar. Mazur Warszawadaky konferensiýa gatnaşmak isleýändigini, emma muňa derek çelme akdelip polşaly prokurorlar tarapyndan 3 sagatda goly wagt soraw edilendigini aýtdy. Ol soňu bilen Kiýew ýetasynda azatlygy goýberilip, Ukrainanyň Lublindäki konsulxanasyna berildi. Azatlyk radiosynyň derňe makalasynda ady geçen Hitaýyň Şinjaň tebitinden bolan telekeçi Stambulda atylyp öldürildi. Ayerken Saymaýtynyň ady Azatlyk radiosynyň gyrgyz gullugynyň Gyrgyzstandan 700 million dollar möçberinde maliýe tiristesiniň bi-kanun çykarylandygy boýunça taýýarlan derňe makalasynda agzalypdy. Türk mediýasynyň maglumatyna görä, Ayerken Saymaýty Istanbulyň Fatih etrafındaky restoranlaryň birinde näbelli hüjümçi tarapyndan atylypdyr. Soňu bilende keselhanada ýogulypdyr. May ayında Azatlyk radiosynyň gyrgyz gullugyny Saymaýtynyň we gyrgyz kompaniýasynyň bank hasaplarynyň üstü bilen Gyrgyzstandan azyndan 250 million dollar çykarylandygyny görkezýän dokumentler gowuşdy. Azatlyk radiosynyň bu baradaky makalasyndan soňra Gyrgyzstanyň ykdysady jenayetlere garşy göreş boýunça gullugy Sinjaňly etniki Uygur Saymaýtynyň maýly galplyk aýplamalary esasynda gözlegi ýygnan edilendigini tasdiklady. Maglumata görä 11 bank hasaplarynyň üstü bilen Gyrgyzstandan 646 million dollar çykarylypdyr. Hongkongda 11-nji noýabrda demokratik ymmatlyklarynyň tarapynda çykyş edýän protestçiler köçe ýol hereketini böwetlediler. Şeýle-de polisiýa protestçilerin biriniň döşüne atdy. Demonstrant häzir agyr ýagdaýda keselhanaga ýerleşdirildi. Protestleriň soňky tolkuny goloýda bir studentiň öldürilmeginden soň hasdy mewjudy. Yarım avtonom Hongkong regionundaky protestler mundan 6 ay töwereği ozul. Hökümetin ekstraditsiýa baradaky kanun taslamasyny ýatyrmak baradaky çağırışlar bilen başlandy we soňra talaplar giňäp köpçülükleýin köçe protestlerine ýazdy. Protestçiler yarım avtonom tewitde Hitaýyň täsiriniň barha artýandygyny, Pekiniň itaaty azatlyklary we erkinlikleri çäklendirýändigini aýdyp, muňagileligini bildirýärler. Pakistanyň Punjab vilayatynyň Rajanpur etrafynda polisiýanyň ulugyna edilen hüjümde azyndan 5 adam öldi. Polisiýanyň medpowat wekiliniň beren maglumatyna laýyklykda hadisede 2 polisiýa ofitseri, 2 aňtow ofitseri şeýle-de maglumatça öldürilipdir. Hüjümiň jogapkärçiligini Badawat hiç kim öz üstüne almady.